Dobrý večer, dámy a páni, zdravím vás, Luka Brasi, a.k.a. Getoven.
A dá sa riznúť dripom?
Braško, toto sa môže v piči. Chcel som, že prvých 10 minút tohto podcastu nenadávať, ale jediný, koho som klamal, som bol ja sám.
Druhá veta,
kamarát môj, akože keď som videl novú kampaň Eurovej, tak som sa normálne zamýšľal nad tým, že dostalo to 6-ročné dieťa, ktoré je slepé, aby to urobilo, alebo to robil niekto, kto má 62 a povedal si, že dneska som sa zobudil na 17. No. Čo takto trošku riznúť to dripom? A ja, že čo to môže znamenať, ty chudák?
Keby sa to dalo spraviť aj v reálnom živote, ako sa to dá spraviť s výsledkami Google vyhľadávania, že najvyhľadávanejšie keywords za nejaké obdobie, tak by som chcel v reálnom živote vystopovať, aká bola frekvencia toho, že človek povedal vetu riznúť dripom, alebo toto súslovie, alebo nejako to použil vo vete, tú kombináciu riznúť dripom. To do toho dňa, kým tá kampaň nevyšla, tak sa povedalo, že nulakrát, že nula zmienok od tejto slovnej kombinácii, a potom, čo to vzniklo, tak už sa iba hovorí o tom, že ktorého kokota napadla takáto vec.
Chcel by som si sem zavolať ako najbližšieho hostia copywritera, ktorý sa podielal na tejto kampani pre Euroveu, alebo ešte lepšie, zaujala ma teraz taká vec ohľadne tohto vlastne, že je niekto, kto updateuje aktívne slangový slovenský jazyk, slovník jeho?
Slangový slovenský slovník?
Áno.
Počkaj, existuje aj on publikovaný v nejakej tlačenej forme?
Ja neviem,
to slovník
sa,
slangový slovenský?
Poviem, on existuje, ja neviem, že či za ním stojí jazykovedný ústav Slovenskej republiky, aha, to by som teraz stáral.
Zase ideme volať na Rybné námestie.
Áno, ale teda zaujímavé, že, lebo on existuje. Ja si ho pamätám ešte z čia základnej školy a bol proste, že podľa mňa už vtedy z roku, že 2000. A koľko dneska je rok 2024, ten slang sa že absolútne niekam posunul, však rytmus ho definoval už dávno ten slang.
Jasné.
Ale akože tam je veľa slov, ktoré by sme mohli priznať, to je pravda. Každopádne vzniká veľa takých rôznych kníh, ktoré proste toto nejakým spôsobom zakotvujú to, že nové slangy prichádzajúce, ale nemáme to podľa mňa ucelené nikde, ne? Alebo teda existuje niečo také? To by ma zaujímalo.
Neexistuje, ale tak slang je okraj slovnej zásoby, takže ten by sa mal asi kodifikovať sám tým, že sa dostane.
Lebo a rovnako je také na okraj slovnej zásoby aj žargon, argot a tieto ostatné veci, že?
Áno, takisto, jak si aj ty na okraji spoločenskej vrstvy.
Presne tak, vieš, do konca života si budem pamätať argot a vieš, kto aktuálne hovorí argotom? No. Andy Král. Pretože to je, že úzka skupina ľudí, ktorá je niečím, že zlá, a takže to, pamätám si, že to bolo, že basmani, že väzni to boli. Takže Frima bro a nech ma naučí argot.
Hovorím argotom, do životopisu potom, keď sa vráti.
No, čiže toľko k úvodu, a teda chcel som vedieť na margo toho slovenského slangového slovníku, že či sa dá vôbec slovo riz použiť ako riznúť, a či sa dá vôbec akože teda riznúť sa dripom. Že ja rozumiem, čo tým chcú povedať, že ty akože získaš charizmu tým, že sa dobre oblečuješ, polopate povedané. Lebo tak riz je od slova charizma, ne?
Áno, ale tak to je také.
Ale to je taká iná charizma, to je také, že si frajer, akože.
Ale
že
tak
taký,
to je také, keď Peter Marcin a Andy Kraus vyšli v Uragáne na Markize a STVčke na obrazovky, dali si šiltovku do boku a povedali jo,
áno.
A že my sme reperi. Tak to je to isté, keď vidím, že Eurovea má riznúť sa dripom.
Hej, no súhlasím, akože príliš moderné a príliš hlúpe. Dobre, ale veľa času sme tomu akože venovali na to, že bol úvod tohto podcastu. Ešte by som ti povedal jednu vec, čo ma exploited vysmiel, keď sme sa bavili o tom, že aký partner by mohol byť na nový projekt, ktorý robíme, a on, že čo ty, aký chceš mať partnerov, že kokot, vy robíte F-tapes, vám už v živote nikto nedá žiadny sponzoring. A preto ďakujeme generálnemu sponzorovi tohto programu, The Streets, motherfuckers. Inak Exploited by nás mohol úplne v kľude sponzorovať, on sa tiež to vyjadril, že on nepotrebuje z našeho nového projektu zarábať peniaze, že však všetci máme peniazy dosť. A hovorí, že Braško.
A však je môj iba taký, že Haló, ja tu to nechcem.
Hovorí mu, že Braško, že nikdy nebudeme mať peniazy toľko, aby sa si povedal, že už na tom nepotrebujem zarobiť, že už proste netreba, že stačilo, že nepotrebujem mať love. No, čiže toľko k tomu. The Streets, ktorý pre nás chystá krásnu akciu Culture, druhý ročník, opätovne v priori sa bude konať 18.5. Okrem streetballu a skateu sa tento rok medzi športy pridá aj tanec. Áno, je to tak. Presne tak, víťaz posledného Let's Dance, ktorým sa stane na 98%, Jano Johnny Tribula dojde a urobí workshop priamo na Culture.
Je to ex olympiáda, že aj teda na olympiáde bude konečne oný breaking, breakdance.
Presne, preto pridávame aj na Culture tento šport.
Krása, fantázia. 18.
5. Zapisuj mája. Si ten dátum, vidíme sa v priori. Máte, ty máš vstup zo zľavou, som ti hovoril, lebo si sa tepl.
Ja som dvojnásobný.
Ty máš zo zľavou, ale na splatky.
Môžeš mať vstup aj zadarmo, ale musíš to tam odspať, že dojdeš ešte o noc skôr.
A... Ja tam budem o noc dlhšie, lebo toho 19. mám narodeniny.
Jaj, vidíš
všetko
to.
Najlepšie zaprajte Matejovi od teraz až do 19.5. Sú to púhe 2 mesiace.
Píču, mesiac a pol.
A, okej. Okay. No, tak.
Tak, cca.
Áno, áno, už sa blíži k aprílu. Ja mám ešte narodeniny pred Matejom, takže môžete prijať aj mne. Čistá
ja
fantázia.
Krásne sviatky veľkonočné.
Áno, krásne veľkonoce, píčo.
Prečo to znelo strašne teplo, keď to máte povedať? Ja by som to všetkým zaujal. Krásne sviatky.
Tak, lebo teraz je tá prezidentská kampaň, vieš?
Matej je presne ten typ človeka, ktorý keď vidí na telefóne, že dneska má byť 17 stupňov. Čo urobím? Dám si kraťase.
Aj keď vonku prší.
Aj keď vonku prší. Ja dám si platené boty a kraťase, lebo vonku prší do piče, ale telefón mi ukázal, že má byť o 8. večer 18.
Ne, máte ten typ človeka, že keď si ráno zoberie telefón do ruky a pozrie sa, že dnes má meniny Alena. Tak on je ide napísať nejaké tej Alene, čo pozná ešte.
Ja si mám na Facebook status.
Všetky
hej, a celý deň sa predstavuje ako Alena. On je, že teší ma Alena ohrablo. Alena ohrablo.
Andritel rovnako ešte bude trvať pár dní, ale za pár dní aj skončí. Vo vypredaji máme...
Tomu ver, inak to dáva sa myslieť, čo si povedal.
Tak, vo vypredaji máme cez 200 produktov, zľavy až do 80% a okrem toho, že tam máme klasické veci, ktoré by si očakávalo toho, že sú Wanderitele, keďže už nás dobre poznáš, máme tam aj F-Tapes merch.
Je to tak, je tam F-Tapes merch, unikátne všetko, tentokrát iba za 20, ako posledný easy drop, ktorý je tiež dostupný, ale najprv by si si mohol pozrieť, koľko stojí poštovné tam a koľko stojí poštovné vo Flacy a uvedomiť si, že sa ti viacej oplatí objednať si niečo z nášho merchu, ktorý je v rámci Under Retail.
Takže Under Retail, všetko za 20 ešte do soboty asi.
Ceca. Do soboty, no.
Tak dúfam, že to vidíš a počúvaš skôr než je sobota, lebo už si to zmeškal v opačnom prípade.
Hej, no a dneska štvrtok dropuje nový Supreme a je to kolaborácia s Margellom a je to dosť heavy.
No, krásne to je. Peňaženka.
Čo je to peňaženka, vieme?
200 čosik. Do
píče.
Ale
porovnaní s tým originálom, ktorý sa aktuálne teraz predáva niekde okolo 5 až 7 tisíc, je to stále asi logickejšie kúpiť si toto. A toto tiež sa vyštverá podľa mňa vysoko. On neurobil odtedy tú peňaženku a tá peňaženka je dosť iconic piece, ty kokot. Akože chcel by som ju na druhej strane, že bavilo by ma to podľa mňa tak, jak ten...
Ale čo si do nej dáš?
No veď to...
Čo,
keďže
dlhý?
Keďže platí obeď, to Matej.
Nie,
platíš
ty. Rušíme obeď.
Rušíme obeď, lebo nemám peniaze. Tak sa zrušilo sa jedenie cez obeď, lebo nemám love. Dobre, priatelia, poďme sa dostať k WTF News, ktoré sme nemali minulý týždeň, ak sa nemýlim, a ja sa teda kurva nemýlim.
A nemali sme, tušíme, predtým. Ešte, možno aj tri kazety neboli WTF News.
Fakt, tento náš pravidelný format takto upadá?
Nestalo sa nič WTF.
Do piče, ale toto je dosť WTF, lebo zmizli peniaze len tak.
No a peniaze sa vyparili z akcií spoločnosti Kering, pretože pred týždňom, cca to bolo, sa akcie Keringu prepadli o 17%.
A to už aj keď si laik a na burze nemáš aktuálne investované ani piču, tak vieš, že 17% je teda dosť veľa.
No jo, a bolo to toľko, že celková hodnota akcií, alebo keby sme si teda dali aj zase nejaký knowledge na úvod, na burze sa používa výraz market cap. Určite ste to počuli aj v prípade nejakých coinov, bitcoiny a teda, že koľko je market cap. Market cap predstavuje, že keď má nejaká firma v obehu 10 svojich akcií a každá akcia stojí 20 eur, tak market cap tejto spoločnosti je 200 eur. Teda celková hodnota akcií vo svete tejto firmy predstavuje 200 eur. Teda market cap 200 eur. No a keďže tie akcie Keringu sa prepadli o 17%, tak musel klesnúť aj celkový market cap, teda tá trhová kapitalizácia, ako sa to odborne povie. A aktuálne má teda Kering trhovú kapitalizáciu 44 miliard eur, čo je o 8 miliard menej, ako
do
to bolo
piče.
Pred týždňom.
8 miliard zmizlo len tak z niekoho účtu. Hľadáme vinníka, ale je ním teda jediná spoločnosť, a to nie nikto iný ako talianska firma Gucci, ktorá 8 miliard Keringu, nechcem povedať, že zobrala, ale chcem povedať, že nezarobila.
Ukrátila ho.
Ukrátila Keringo 8 miliard. Áno, ako vieme, Gucci vyrába svoje okuliare vo firme Kering, lebo ak si spomínate, tak Kering a Luxottica sú dve najväčšie spoločnosti, ktoré vyrábajú všetky slnečné okuliare aj pre high fashion brands.
Tak.
A teda Gucci aktuálne prechádza nejakou zmenou, neviem, či povedať obrodou, alebo nie úplne obrodou, avšak teda po odchode Alexandra Michaleho nastúpil nový kreatívny riaditeľ, okrem neho sa totiž to menil aj CEO. To znamená, že na kardinálnych miestach nastali veľké zmeny, čo pre firmu takéhoto rozsahu nikdy nie je úplne hladká cesta a pre Gucci teda vonkoncom nie. Nastúpil do pozície kreatívneho riaditeľa Sabato Del Sarno, ktorého sme riešili nejakým okľukovým spôsobom.
Bavili sme sa o ňom.
Určite sme ho riešili minimálne pri tej poslednej prehliadke, keď sme ho rozoberali.
Tak, aby sme mali prehľad o tom, že čo sa aktuálne deje aj v tomto krásnom, historickom, renovovanom, luxusnom dome.
Toľko to krásnych prílastkov, ako si ty
položil. Ona je dobrá značka.
Je,
proste,
mrtiem, bracho.
Ja by som chcel, aby Gucci proste bola aj ďalej medzi top značkami na svete, aby robili dobré veci. Však za posledných koľko, aj 10 rokov, dajme tomu, však od 2014 vlastne.
Koľko vieš nemeckých trackov povedať, že rapujú typci, že jebu čajku v Gucci socks?
A hlavne si pamätáme, že veľmi veľa, mám normálne, že teraz trip down memory lane, nostalgia, spomienky, že koľko krásnych momentov ja som zažil so značkou Gucci, keď som si ráno otvoril Instagram a vidím, že zrazu Gucci vymyslelo nejakú novú pičovinku a som taký, že koľko to je dobré. Alebo sa pozrieš na outfit A$AP Rockyho a pozrieš, že čo ti jebe, tu Rocky dal outfit.
To som chcel povedať, že Rocky na Gucci Cruise a je to jak žužla to drievko vanilkové, ktoré som potom 2 mesiace zháňal a nikdy sa nedalo zohnať. Tak sú tam pekné momenty, rovnako však aj to, keď sa začalo vlastne používať ako normálne originál Gucci tričko, to fejkové tričko, čo spravil Alessandro Michele.
O tom som aj ešte vtedy tuším písal články, no, na reči, že to bola sranda. Čo, presne.
Všetky Gucci Mickey ty kokot mal presne, a tieto veci.
Ukážu ti niečo a zrazu ťa to pohotí. To je fakt, keď vyjde nový seriál a zrazu to chceš pozerať, jak ono Squid Game a neviem, čo ešte bolo takéto, že zrazu to všetci proste musia pozerať.
No, že to je naozaj tak binge watch.
Gucci tiež mal takýchto presne niekoľko momentov a to je na tom super, takže ja by som chcel, aby sa značke Gucci darilo, ale tie obraty v prvom kvartáli roku 2024 tomu Nenasvedčujú, to je to slovo.
Je to tak, nenasvedčujú, ale pekne to povedal jeden týpek, ktorého Peťo vyťahol z Hypebeast komentárov a vyťahol ho prášku až na vrchol. Dneska je ten týpek, že fakt úspešný.
Keby on vedel, že sa dostal do
Eftoips. Čo ti jeme, ty kokos, že Peťo fakt, že vyťahol. Tento týpek môže byť veľce rád. Ale nie, ale veľmi jednoducho a dobre to vysvetlil, o čo vlastne ide. Značka Gucci prešla, alebo teda prechádza, jak som povedal, nejakou zmenou a tá zmena je dosť markantná. Pretože vieme, ako pristupoval k práci Alessandro Michele a ako vyzerali kúsky, ktoré vychádzali z jeho dielne. A keď to porovnáme s tým, čo nám dneska ponúka Sabato De Sarno, je to 100 a 0. A ja nemyslím teraz, akože to hodnotím, že hento bolo lepšie, toto bolo horšie, ale myslím vizuálne je to naprvu vidieť, čo sa z Gucci deje. Aktuálne je to Gucci veľmi unormálnené, veľmi umiernené, až ba bezlogové by som povedal, že dokonca aj ikonický monogram nie je až taký vizibilný, ako bol za posledné roky. A tým pádom sa Gucci stáva súčasťou takého toho tichého luxusu, ktorý veľmi bol pekne vykreslený v seriáli Succession, keď sme sa bavili o seriáloch a práve z neho tento pojem podľa mňa dosť vo veľkej mere pochopila aj širšia spoločnosť, že vďaka tomuto seriálu zľudovel ten pojem, lebo oni boli bohatí, ale nosili iba drahé veci, ktoré nekričali.
Áno, ktoré iba boli materiálovo alebo spracovaním.
To aktuálne robí Gucci.
Áno, ale no, práve, že ten quiet luxury by mal mať aj nejaký benefit pre toho nositeľa, lebo iba keby ti predám dobré tričko, ktoré by som mohol predávať za 100 a poviem ti, že to je strašne luxusné, to ste liter. Vieš, tak si môžeš tomu uveriť a môžeš sa v tom tričku cítiť, ako keby naozaj stálo liter, čo v podstate aj stálo, keď som ti ho predal za liter, a akože splní to tú funkciu. Máš quiet luxury, je to obyčajné biele tričko, zaplatil si za ňo liter.
Akože podľa mňa si ma skôr ojebal, jak to tak počúvam celé.
No, ale áno, a potom v podstate sa k tomu chcem prikloniť tak, lebo potom sú aj také značky, ktoré, aj napríklad Stone Island, Stone Island by mohol byť quiet luxury.
Braško,
tie bundy Stone Island niektoré nevyzerajú, že stoja 2 litre.
Akože
to
áno.
To je obyčajná tmavomodrá šušťačka.
Ale väčšinou, keď tá bunda stojí 2 litre, tak sa neozaobíde bez toho, že by nemala peč na rukave. Málo ja ktorá. Viem. Ten peč to preto z toho nerobí quiet luxury, vieš?
Ale tie peče, oni majú dokonca niekedy aj tón v tóne.
A to je pravda. Akože okej. Okay.
A si zober, že zaplatíš, a to je tá prémiovejšia divízia. Ale,
ale pozor,
Black,
dobre,
ktorá...
ešte budem diablov advokát a poviem ti, že dobre, ale Stone Island zase dosť sa vyzdvihol na materiáloch a na spracovaní materiálov, že zase Stone Island nie je úplne iba quiet luxury, on je funkčný. On
a
ti dáva,
práve,
že...
v tom je ten luxus, lebo keby bol iba funkčný, tak to je Arcteryx, tak to je Tulak, tak ale, to je Husky.
Ale, ono je...
ale on je funkčný a ešte aj luxusný tým, ako moc je funkčný.
OK, OK, áno, got you. Dobre, môže byť, súhlasím.
Lebo ja zase vieš, keď si predstavíš, že by došiel teraz nejaký týpek a má na sebe full oný outfit od Stone Island, tak neviem, či povieš iba, že je funkčný, akože on bude dosť luxusne oblečený.
On bude dosť luxusne oblečený, je to pravda?
A nechá za ten outfit aj 20 kľudne.
Čo ti jebe mohol ešte kľúče hodiť na zem?
Dipito.
To už je prepal, ty koko, normálne, dojde čavo. Vypočuje si to zdarma a ešte háča kľúče o zem, keď nahrávame. To už viac mi vadí len ten v tej žltej mikine. Trikrát hádajte, kto je dneska veľkonočné kuriatko do piče.
Ten, čo blahoželá každej onej, koho som povedal, ale nie.
Počkaj, ale kto má dneska mení, počkaj. Sonia!
Sonia!
Sonia, Sonia.
To piče, to čo bolo? Dneska je medzinárodný deň učiteľov, hovorí Dipo, a tiež došiel v žltej, kurva,
čo si
to ma pojeb.
Zdravím ťa, Dipo.
Prvý jarný deň už bol, chlapci.
Koľko tak, keď som povedal, že ešte viac mi vadí ten v tej žltej, tak vlastne som sa vôbec nevyjadril dobre. No dobre, priateľia.
Just si trafil akorát, keď tu sú dva.
Podľa mňa sme dosť vysvetlili to, o čo aktuálne v Gucci prichádzajú, a to sú peniaze.
Aha.
Ale teda okrem iného...
Daj mi peniaze.
Ale ne, okrem iného teda je ľahšie napodobniteľné to, čo robí Gucci dnes, ako to, čo robilo Gucci kedysi. A to je ešte samozrejme ďalším dôvodom, prečo sa im aktuálne darí menej, a pretože obchody ako Zara a iné fast fashion reťazce dokážu ľahšie napodobniť ich tvorbu, ako tomu bolo pred pár rokmi. Aj keď sa o to samozrejme snažili, a teraz si veľa z vás povie, že o, čo to ten šajmo vypráva. A úplne vidím, jak sedíte doma a hovoríte si, že o, čo to ten šajmo vypráva. Ale nie je to tak, pretože mierim presne do toho, že keď sme videli kúsky od Alessandra Micheleho, tak to boli naozaj prepracované kúsky, ktoré obsahovali tak drahé a tak luxusné materiály a prvky, ktoré proste fast fashion reťazec nemohol za čiastku, ktorú chcel predávať daný produkt, proste na ten produkt dostať.
Tak, a ešte je tu aj potom tá záležitosť s tým, že to, ako vyzerajú tie dnešné kolekcie Gucci, je stále samozrejme luxusná móda, ja sa vsadím, že proste tie materiály sú stále rovnako dobré, a keď si to na seba oblečeš, tak sa cítiš v tom lepšie. Ale overall, keď si proste zajebeš na seba, opäť pre porovnanie, 20-tisícový outfit Gucci dnes, lebo ono ináč tuším aj bola informácia, že minulý mesiac sa do predaja dostali prvé sabatého veci. Doteraz ešte oni
jebe,
predávali stále.
Skloňovanie. Sabatého?
Sabatot, sabatého veci.
Ty koľko, to dobré. Áno, máš
a, že...
a teraz mi povedz genitív singuláru od slova česť.
Bez česti.
No, asi je tá harabina. Bez cti, ne?
Ježišmarja, koľko, to som úplne zazajebal. To si videl takúto onú mucholapku, ty skurvenec. Som si ešte dával pozor, že či mám vynechať písmenko na konci, a pritom to bolo úplne iné slovo. Ach, jaj, jak to ma nachytá. No čo som to chcel? Jaj, 20-tisícový outfit od Gucci, keby no. Si teraz nabehneš do obchodu, obletieš si ho tam, tak vyzeráš proste, no, že quiet luxury, ale no, skôr vyzeráš proste normálne. Nevyzeráš za 20-tisíc.
Súhlasím.
Keď si obliekol all over monogram s veľkým nápisom Gucci, tak si tiež nevyzeral za 20-tisíc, ale vyzeral si aspoň nejako.
A keď si si najebal za 20-tisíc outfit, ktoré bol Alessandro Michele, tak si vyzeral ako grovka hrabiena.
Presne, no, akože, ale boli aspoň tie peniaze vidieť, že vidím, kam som ich dal.
Si, akože áno, súhlasím. Takže toľko k WTF News podľa mňa. Vyzerá to aktuálne tak, že teda Kering prišiel na burze 8 miliard, nie je to málo, kde sú tie ľudia, ktorí chýbajú tie peniaze, nech nám napíšu. Chcel by som vedieť, ako sa cítia oni. Či
no, sa... Kto to bolo, Gucci.
Či sa dá rovnať ich stav s tým môjim. Dobre, dostaneme sa k hlavnej téme dnešného večera, a je ním človek, blog, stránka, značka, ktorá mne je sympatická už dlho a som rád, že sa o nej dneska ideme baviť, pretože som trošku lepšie pochopil chápanie tohto človeka a viac sa dokážem žiť s tým, čo on robí. Pretože aj topánky, ktoré si v lete kupoval, vlastne boli podobné ako tie, čo robil on, a vlastne tie, čo robil on, bol rovnaký 5% prístup, aký použil aj na sambách. A už to nebudem ďalej naťahovať, ideme sa baviť o JJ Jount.
Jount. Stále neviem, ako presne by som mal tú značku vyslovať. Takže chalani z Complex Sneakers Show, kedy si Complex Sneakers Podcast, na to vytvorili takú mnemotechniku, ktorú si pamätám, že G-G-G-Unit, G-G-G-Jount.
Yes, môže byť. Justin R. Saunders narodil sa v Montreale 1982. Detstvo strávil v Nemecku, ale je možno, že ho tam aj stratil. Jeho matka bola učiteľkou a učila francúzštinu. V Kanade sa francúzsky hovorí, takže to dáva zmysel, že jeho matka učila francúzštinu. Už menšie zmysel dáva to, prečo to išla robiť do Nemecka.
Neviem, aké tam mali spojenie, ale chvála Bohu, že tam išli do toho Nemecka, lebo v nejakých rozhovoroch som sa... Aj to, že ešte treba podotknúť, Justin R. Saunders není moc typ, ktorý chodí na kameru a není moc typ, ktorý dáva rozhovory. O celej jeho značke, o jeho živote sme sa dozvedeli v podstate za uplynulých 20 rokov pomaly dosť málo na to, čo všetko robil. A keď už niekedy pustil nejakého reportéra k sebe do štúdia, tak to sú strašne rare príležitosti. No a keď sme sa teda bavili o tom, že odišiel do Nemecka, chvála Bohu, že tam odišiel, lebo on to aj niekde opisoval, že dalo mu to protiváhu veľmi dobrú k tomu, čo v podstate nejako vycibrilo jeho estetický vkus a štýl. Lebo videl staré umenie, staré budovy, európsky štýl života a potom sa vrátil späť do Ameriky, respektíve do Kanady, a tam mal proste to zase, čo my považujeme za Amerikanu. Teda komercia, kapitalizmus, veľké autá, drahé tenisky, hip-hop, skateboarding, graffiti, ale u nás aspoň mohol načerpať trochu toho tradičného 500, 600, 700 rokov starého historického a estetického štýlu.
Áno, a z toho mohol spraviť peknú kombináciu medzi kapitalistickým, hnusným, megalomanským, až by som povedal, ani nejdem ďalej pokračovať, monštrozná Amerika, celé to tu riadi a pritom zabúdame na krásnu históriu, ktorú Európa mala.
Ale, národy naše, spojeme sa.
Ale teda neskôr sa vrátil do tej Kanady, odkiaľ aj pochádzal. My sa dostaneme do roku 2006. Preto sme povedali, že skoro 20 rokov, pretože 2006 je rok, kedy už 24-ročný Justin prichádza s prvým blogom / prvým Instagramom možno ako takým. Pretože nedokončil vysokú školu, robil sekuriťaka, učil vytvarnú, jazdil na skate, maloval graffiti, bol proste klasicky nezamestnaný týpek, ktorý bol živený rodičmi a nedokončil školu. Nerobil nič.
Čo, nečudoval by som sa, keby mal jeden dredík vzadu.
Určite, určite. A mám určite prepichnuté ucho. Neviem, jak to bolo vtedy s kerkami u neho, ale určite mám prepichnuté ucho.
No a sranda bola teda v tom, že 2006 rok. Ešte neexistuje Instagram, ešte tuším neexistuje ani Tumblr. Neexistujú žiadne sociálne siete, kde by sa vo veľkom dala tvoriť.
Dala.
Ani Pinterest tuším ešte neexistoval.
Ja neviem, takže vôbec, kedy vznikol Pinterest.
Vytvárať nejaký moodboard na internete v podstate bola úplne že novum, neexistujúca vec. Dovtedy internet bol prevažne textová záležitosť. V 2006 dokonca sme ešte vôbec iba začínali s, ktorý to bol teraz, web 2.0 či web 3.0, s multimediálnym internetom, že si mohol uploadnúť video, YouTube, lebo dovtedy bol internet výhradne textová záležitosť. Práve v tomto období už sa začali používať, že stránky si mal ne, MySpace zóne s pesničkou v pozadí, alebo si mal proste nejaké one embedované videá a pičovinky, a že už to neboli iba ploché gifka. No tak Justin v podstate vymyslel Instagram.
Vymyslel preto sa niečo. O tom dneska bavíme, pretože veľkým zistením je, že tento profil JJJ Jount vymyslel Instagram, dámy a páni, kto by to bol povedal?
No, a keď nie Instagram, tak proste vymyslel ten
princíp.
Spôsob, princíp toho, že na internet vešiame nejaké obrázky, ktoré sa nám páčia, a vytvoríme si z toho jednu takú veľkú nástenku, ktorá vytvára nejakú estetiku.
Skrátka, profily, o ktorých tu hovoríme už niekoľko kaziet, ktoré my sledujeme, veríme, že aj veľa z Basic sleduje, ako je Hidden New York a všetky tieto pekné profily s rovnakou až estetikou, by som povedal, kedy síce áno, vidíme tam pridávať streetwear, vidíme tam veľa z kolaborácií, ktoré aj teraz presne vznikajú, ako ten Margiela zo Supreme, ale je to ešte doložené o nejakú architektúru, je to doložené o nejaké to Porsche, o nejaké tie Rolexy a je tam cítiť presne ten touch, ktorý máme všetci radi, alebo teda minimálne hovorím za nás dvoch. A toto vlastne dlho robil, aj stále robí JJJ Jount, z čoho vlastne aj vzniklo meno, ktoré nám robí problém vysloviť a meno, ktoré používa dodnes, pretože je to vlastne Justin Found. Je to vlastne, že Justin našiel a preto je to Jount, lebo on je Justin, on to našiel, prišlo mu to vtipné.
Ten obrázok alebo niečo.
Áno, od toho 2006. si vlastne to meno nemenil a už v 2006. teda robil presne to, čo robí dodnes. On vlastne len vyskladával dokopy obrázky, ktoré mu dávali zmysel nielen po tej estetickej, ale aj po tej farebnej, čo je vlastne stále estetické, ale po tej farebnej stránke, že malo to proste tón, malo to ladiť, malo si vidieť na tých rôznych obrázkoch aspoň trošku tej modrej, ťahalo ťa to tam a vlastne Instagramový karuzel tomuto človeku musel, že zmeniť život tý kokot, lebo tam vedel vyskladať, že 10 obrázkov za sebou a mohli byť, že v rovnakom tóne, no nepojem ma.
Tak no, takže to, čo my teraz považujeme za samozrejmosť, tak v tej dobe ešte bolo naozaj nepredstaviteľná záležitosť, ale na tom je zase vidieť pekne to, že ako popredu on bol v tom, že videl, že ľudí baví to, že sa môžu pozerať na pekne zosúladené obrázky a jak sa aj spomínal, tak asi iba tak doplním, že v tom bola aj celá tá krása, že on sa v podstate snažil vytvoriť digitálny moodboard na skúmanie opakujúcich sa vzorcov v nadčasovom dizajne. A to je akože oficiálny quote, a keby sme si to mali rozmeniť na drobné, tak či už sa pozeráš na hodinky Rolex, alebo sa pozeráš na nejaké biturbo od Porsche, alebo sa pozeráš na nejakú budovu klasicistickú alebo hociakú inú, v nejakom inom slohu postavenú. Všetky tie umelecké diela, keď sú dobré, tak vedia pôsobiť na ľudí. Aj na ľudí, ktorí vôbec prd vedia o tom danom umeleckom odbore, ale vedia zapôsobiť. Aj keby úplného lajka postavím pred nejakú siluetu tenisiek, tak určite povie, že fú, že niečo z toho...
Ne, povedz to, mne si to pekne vysvetľovalo. Presne, že aj 80-ročný človek sa rád pozrie na to Porsche, ale aj ja, ktorý som z úplne iného sveta, sa neho rád pozrie.
Áno, že to sú tie veci, že keď máme napríklad fakt, že my máme radi, alebo teda kupujeme tenisky, obklopujeme sa tým, vieme oceniť nejaký pekný dizajn na tričku a potom tu máme nejakého ideál archetyp bohatého 80-ročného typka, ktorý si potrpí na svojom fajnovom koňaku, ktorý si potrpí na svojom OG Porsche-ku a ktorý má nejaké Patek Philippe alebo Rolexky na ruke, tak on keď sa pozrie na tie naše veci, možno to vie oceniť, my keď sa pozrieme na tie jeho veci, určite to vieme oceniť. Lebo ja keď vidím nejaké drahé auto...
Keď vidím starého muža, tiež sa starého... mi dúri cicina.
Keď vidím alebo nejaké drahé hodinky, tak samozrejme, že z začiatku cítim to, že to pičovina, samozrejme, lebo na to nemám peniaze, ale keď sa od toho odosobním, tak musím vždy uznať, že to je dobre navrhnuté, nadizajnované, aj také tie veci, na ktoré prídeš vekom, že kombinácia hnedej a tmavo-zelenej. Jak boli vždy proste, že money green auta a keď máš do toho hnedú kožu.
No jasné.
Tyler, the creator, si na tom teraz extrémne ide posledný 6 rokov.
No, pravdu
tiež. Tieto old money kombinácie veci, alebo aké Tyler používa, že ne, pastelové otenie v tom, ako sa používali, ale pastelové otenie využité na štýl 60 rokov.
Áno.
Čo by si niekto pred pár rokmi ešte povedal, že to už je strašne zastaralé. Ono už vtedy to malo zmysel a preto to bolo dobré, lebo sa to ľuďom páčilo a niektoré tieto vzorce sa fakt opakujú.
Opakujú,
a iba na chvíľu sa nám nepáčia, lebo je tu nejaká trendovosť, ale keď sa odsunieme ďalej od tej trendovosti, tak môžeme sa presne pozrieť na niečo z 60., 70., 80. rokov a nájdeme v tom naozaj veľmi dobrú kvalitu. Jediný problém väčšinou býva s tým, že sa necháme zaslepiť tým, že to je pičovina a teraz máme niečo modernejšie. Tak on sa snažil doslova zachytiť tú esenciu.
Pekne to tu máme ešte definované, že je to, čo robili digitálny moodboard určený na skúmanie opakujúcich sa vzorcov v nadčasovom dizajne. To je veľmi pekná veta, pretože naozaj ten dizajn je nadčasový, že on vedel tie fotky z toho 2006. by kľudne vedel postovať dodnes, pretože to je still same shit. Stále tá architektúra bude rovnako pekná, jak bola vtedy. A on to cítil už vtedy, my sme to vtedy až tak necítili, lebo sme mali 11. Ale to nevadí. Ideme ďalej do roku 2010, kedy teda blog sa posunul na Tumblr, čo bola vyslovene jaheň pre podobné žiadne moodboardy, pretože Tumblr vyslovene na tomto princípe fungoval. Z Tumblru vlastne vychádza Instagram z môjho akože názoru, že je to veľmi akože to.
Ale bol aj ten Pinterest tam.
Akože áno.
Veď veľa ľudí malo podobnú myšlienku, že však ľuďom sa páči, keď majú na svojom iPhone takto veľa pekných obrázkov vedľa seba. Že je to naozaj pleasing a robí nám radosť si skladať tieto databázy obrázkov. Ja mám aj dokonca taký, aký je Justin, ja už od nepamäti mám vždy na svojom kompe na ploche zložku, kam si hádžem iba pekné obrázky.
No jasné.
A to je proste, že ja potom, keď denne behám proste po rôznych stránkach, alebo že tvorím niečo, tak viem, že to síce nevyužijem, ale radšej sa to tam hodím, že niekedy sa na to rád tak pozriem.
Presne tak, súhlasím. Čo je však zaujímavejšie na tomto roku 2010 pre Jounda je to, že cez blog, ktorý robil, sa spoznal s Virgilom Ablohom, dámy a páni. Dopisovali si e-mailami. No na tú dobu akože nemal si veľmi na výber, pokiaľ si nechcel písať poštu alebo nechcel si telefonovať, tak okrem toho e-mailu toho veľa nebolo. A nebolo už ICQ, mohli použiť ICQ.
Neviem, že nechceli asi ísť na sociálnu sieť, nechali to v takejto formálnej rovine. Ono je potom aj sranda, keď vidíš nejaké screenshoty ľudí, čo im len tak Virgil napísal, že, že ich oslovil, on im písal maily. A ešte to bolo aj, muselo byť krásny moment v tom, že on ti ešte napísal aj subject, toto
predmet mailu.
A tam ti napísal, že posielam pozdrav. Otvoríš e-mail a že ahoj, videl som tvoje veci. Teraz nemáš nejaké svoje portfólko, kde by som sa mohol pozrieť na viacero tvojich vecí? Virgil Abloh.
Teraz to dávali niekde, neviem, či to bol Hidden New York, alebo kde, keď písal Samuel Virosovi z Echo Dwell, presne takýto e-mail.
Toto. No, tých e-mailov je fakt, že aj presne takto na screenshotovaných som videl možno, akože reálne som videl asi tak, že 3 alebo 4, že ľudia, o ktorých my už vieme, že takto zdieľali potom komunikáciu, že kedy Virgil sa ríčal to za tebou, že ty si nenapísal Virgilovi, že pozri sa na moje veci, ale on ti len tak slajdne do e-mails.
To je krásne, ale bracho. V roku 2011 sa Justin stáva súčasťou týmu Kanyeho Westa. A tam je povedané všetko, dámy a páni, nikto netušil, nikto nevedel, minimálne ja som nevedel, ale je to veľmi, veľmi zaujímavé zistenie. Je to zábava, že tento človek, ktorý robil niečo úplne iné a jeho estetiku by som úplne že neprikladal ku Kanyeho proste vízii, tak mu tam nejako zapadol do tohto vzorca a podielal sa na Kanyeho niektorých projektoch. To sa nikdy nedozvieme úplne presne, o čo tam išlo, pretože tam bolo nemalé množstvo ľudí, ktoré tvorilo Kanyeho kreatívny tím, keď išlo o výrobu merchov, o tvorbu hudby a tak ďalej, že nie je to iba on, ale pracoval teda vo väčších kolektívoch, čo sme niekoľkokrát rozoberali, ale je zaujímavé, že aj tento Jount, ktorý teda si písal s Virgilom e-maily, sa dostáva ku Kanyemu Westovi a následne vlastne zistujeme, že Jount je aj súčasťou známeho DJ-ského zoskupenia Bean Trill.
Čo sú všetko veľmi dôležité veci, bavili sme sa o nich už x krát a aj o tom význame toho, že ako celé toto obdobie začiatku druhej dekády, teda 2010 plus, formovalo aj streetwear, aj luxusnú módu, aj populárnu módu v podstate, že to malo všetko presahy ešte aj do fast fashion a ľudia ani len netušia, že akože bežní ľudia, ktorí nakupujú iba v H&M-ku alebo neriešia módu, ani len netušia, že práve takíto hociakí ľudia inšpirovali tie veci, alebo teda stáli za tým, že mali potom v jednom období oblečené práve toto oni na sebe v HM-ku. No a v prípade toho Justina R. Sandersa, jedna vec je, že byť súčasťou Kanyeho týmu je určite super, ale Kanyeho tým sú desiatky, niekedy aj stovky tak ľudí. Takže nedá sa samozrejme pinpointnúť iba jednu vec, že toto robil Justin. Bohužiaľ, bol súčasťou tej kreatívy, alebo respektíve aj chvála Bohu, však preto je tá kreatíva väčšinou taká dobrá, že to robí strašne veľa dobrých ľudí naraz. A to, čo vieme, že by mal mať prsty v Jesus merči a Life of Pablo merči, tiež nám asi nikto nikdy poriadne nepotvrdí, preto ani neviem, či to môžeme považovať za pravdu, alebo to je iba nejaká taká zase báchorka. Pracoval s ním v tom období,
no,
dávalo by zmysel,
že
nejako pomáhal s niečím pri tejto tvorbe, ale Boh vie, ak to bolo, to sa vždy potom dozvieme z nejakého úplne zase random rozhovoru, takisto, jak sme sa z random rozhovoru dozvedeli, keď Kali Thornhill David
povedal, že robil
Life is Pablo merch, ale že mu zavolali týždeň pred koncertom, kde ešte merch mal byť, že potrebujú niečo rýchlo vymysleť, tak on pod seba iba najebal v tom lomenom fonte, že Pablo, poslal im to a oni to ešte rýchlo vytlačiť na Gildany. Ten merch vznikol v podstate narýchlo, lebo nemali čo.
A pritom zmenil svet merču ako taký.
No, a ste jednu dobu však sa o tom
sa
písali.
Sa to vyselovalo, ako každý ja tam písal.
Fúr o tom boli články, videá, youtuberi, analyzovalo sa to, ale nikto nevedel, že to bol proste Cali Thornhill David, týpek, čo je na CD-čku Nirvány prezlečený za upratovačku. Áno. A čo robí s Utom
Hostokavom, čo je
sa. Značku Saint Michael.
A 2018 to s Kaniem ukončil, vrátil sa do Montrealu a začal robiť na vlastnom brande. Pre GQ sa dokonca vyjadril, že dostal viacero zaujímavých ponúk na kreatívnu stoličku v rôznych modných domoch, ale že by to nezvládol časovo. S tvorbou vlastných vecí tým pádom túto ponuku slušne odmietol a venoval sa ďalej budovaniu vlastného brandu, ktorý dnes robí niečo, čo by sme vedeli označiť ako Elevated Basic, alebo teda pojem, o ktorom sme si hovorili aj pred pár minútami. Quiet alebo Still the Luxury mikina, ktorá stojí 190 eur, tepláky za 250 eur, nohavice za 190 eur, šiltovka niekde okolo 70 eur. Je to zaujímavé, je to stále iba o kvalite a spracovaní tých materiálov, pretože naozaj nehľadajte za tým nejakú veľkú, teraz nechcem povedať, čo kreatívu, ale skôr nejaký veľký dizajn, nejaké veľké grafiky, je to veľmi ukludnené, je to také veľmi decentné a práve sa to špecializuje na to byť unikátny v tom, aký si basic.
Áno, je to v podstate prepracovanie veci, ktorá by asi ani nebola za bežných okolností prepracovanou. Pozeral som tak minule Business Insider videa, len tak zvané zo srandy na gauči na telke.
Som dlho nepozeral už.
A bol tam týpek, čo zbiera vo Francúzsku morskú soľ, ktorá ale nie je zbieraná takým tým klasickým spôsobom, že máš tie plitké jazierka a počkáš, kým sa vyparí voda a potom poškrabeš tú sol.
Chápem.
Ale on to robí tak, že on počká, keď je správne počasie, že neviem, vonku je teplota, že 22 stupňov a fúka vietor a tým pádom sa tá soľ vyparuje pomalým tempom a ona sa udržiava, respektíve nejak tak kondenzuje na hladine vody. A on na tej...
Matej je stále v piči, brate.
A on na tej hladine vody, to normálne proste takou škrabkou, iba tak klože po tej vode a zbiera tú vrchnú 2-milimetrovú vrstvu tej usadenej soli a nazýva to, že proste nejaká, ona, nejaká špeciálna čistá soľ a toto a pýta si potom za 10 gramov 400 oných dolárov.
OK, zaujímavé.
A to je taká niž vec, že kurva, soľ. Soľ sa nemusí fakt, že extra špeciálne je, ale, riešiť. Soľ môže byť soľ a funguje.
Ale hovorím, je krásne, že žijem v dobe, kedy riešim v reštaurácii, že či mi donesli aký chleba a akú soľ a aké maslo k nemu. Že mňa toto baví, ja som za to rád, že sa toto deje. A zase sme sklzli do niečo iného, lebo sme sa bavili o oblečení a zrazu sme prišeli. Ale princíp je tam rovnaký, áno, chápeme sa. Ide o to, že investuješ strašne veľa času a strašne veľa práce do nejakých detailov, ktoré možno, že oko bežného smrteľníka ani nikdy neuvidí. Ale o to je to podľa mňa, neviem, či krajšie, ale minimálne zaujímavejšie.
A v tom je ten stealth.
Presne tak, áno, v tom wealth. Je ten stealth.
Stealth wealth, alebo hey, stealth luxury, quiet luxury. V tom je to, že proste niekto sa naozaj, kurva, venoval desiatky hodín tomu, aby tie tvoje šedé tepláky vyzerali ako šedé tepláky, ale aby si sa v nich cítil ako v najlepších šedých teplákoch, aké si kedy na sebe mal.
Je to tak, lebo je to veľmi zvláštne, čo vlastne robia. Oni robia variácie týchto basics a ako som povedal, oko bežného smrteľníka ich nemá šancu ani trošku rozoznať, ktoré takmer nerozoznáš.
A to je aj potom tie cenové úrovne, akože však mikina za 190, to je aj suprímová úroveň mikin, to
áno,
je špeciálna pre bežných 30.
Ale ešte by som povedal, že aj ten basic, ktorý má 5 variácií, tak všetky stoja rovnako, si hovoril.
Mali by, áno, že tam
sú oni síce sú iné, ale vlastne majú rovnakú cenovku a vlastne im majú definovať tvoju podstatu lepšie, lebo by si mal...
Iba aby si sa ty vybral lepšie.
Áno.
Aby si sa ty cítil lepšie, aby si si našiel presne to,
čo... To je dosť kokotina toto potom predávať online, pretože keď to, jak to mám vedieť? To musím vidieť, ne? Vyskúšať si to.
A žebraj, neviem, žebraj to majú aj dobre opísané a niekde sa aj vyjadrovali. Tuším v tom GQ. Ten GQ rozhovor je fakt dobrý, to keď si niekto ono naklikne, tak tam sa akože dozvie veľmi pekný insight o celom tom ich fungovaní toho štúdia a že ako tam vyberajú tie farby jednotlivé a že akí sú proste úplne úchyláci na tie pantóny a že majú vlastné pantóny, respektíve také, čo si vysortovali, lebo už tá estetika Jound je sama o sebe vecou.
Hej, súhlasím.
To už, už sa to dá kategorizovať, že toto je také jaundovské. Jak aj s tými ASICsami a s týmto všetkým.
Presne
že,
tak.
Že keď niekto spraví naozaj takto iba, že fine tuning, ale... že iba tak trochu niečo zmení, ale pritom je to dosť zaujímavé na to, aby ťa to zaujalo. Tie jound ASICsy proste vyzerali.
K tomu si povieme viacej na špeciálke, Braško. No. K teniskám a k jeho prístupe k tvorbe kolaborácií a spracovaniu danej tenisky. Ale ešte by možno, že na záver tejto kasety stálo povedať aj to, že dôležité okrem toho sú aj farby pre jounda a že naozaj niekde, kde my vidíme stále iba tri modré, ktoré sú rovnaké, tak on vidí tri úplne diametrálne odlišné modré a že vlastne pracujú veľmi s tým, aby tie farby ladili, aby to dávalo dokopy zmysel a aby tie odtiene boli vlastne také pre nich signifikantné. Sú tie farby veľmi také vyblednuté a tlmené, ktoré oni používajú.
Lebo to má tiež taký zase ten vplyv na to oko toho recipienta, že keď máš tú, ja neviem, takú tú hnedu a je trochu tak vyblednutá, tak vyzerá drahšie. Lebo respektíve, keby bola úplne iba čisto hnedá full on farba, tak by vyzerala lacno tým, že je rovnaká, že je rovnomerná. Keď má niečo zrazu textúru, tak je to bohatšie.
Áno, súhlasím.
A oni to tam aj síce opísali, že používajú farby s vintageovým vzhľadom, teda nejaké vyblednuté, no. Ale skôr mi to prišlo, že oni boli také tlmené.
Tlmené, neboli washed, hej?
No, že presne, že iba zoberieš hnedu a dáš normálne, že saturácia na 80%.
Aha.
Že kontrast na 80%.
Okay.
Že trochu tomu iba uberieš. Stále je to celá normálne pekná hneda, ale je taká menej kričí.
Okay.
Že všetko je to tak tlmené, naozaj, že máš to také usadnutejšie na sebe a možno aj z toho potom pramení nejaký ten kľud a ten pokoj a ten luxus toho, že to
možno,
pekne zapadá.
Možno aj presne preto musia potom teplákovú súpravu vyvíjať 3 roky tí kokoto, lebo sa motajú na tom, že ju musí najprv celý tým otestovať, až potom ju dajú do predaja a vychytávajú každý detail a preto aj šušťačky robia aktuálne 18 mesiacov predtým, ako ich vôbec dropnú a my na tej šušťačke neuvidíme nič, len basic šušťakovú súpravu.
Ja by som ich za to zabil a plus mi to do určitej miery príde aj trochu kontraproduktívne.
Určite.
Lebo dobre vieme všetci, aký je napríklad problém si kúpiť dobre fitujúce nohavice alebo že ako niekomu proste nesedia niektoré druhý tenisiek, že niekto má širokú nohu, niekto má úzkú, vysoké nárty a teda, že môže byť úplne popiči navrhnutá teniska a ja uznám, že je popiči, ale mne tam tlačí maliček v nej. Takže to neznamená, že tí, čo ju navrhli, spravili chybu. Ale ja mám tak proste iné telo a preto potom sa vsadím, že, alebo respektíve nevsadím, nemám sa ani ako moc sadiť.
Máš.
Ja by som chcel prísť normálne, že do jam, do podu a chcel by som si to fakt na seba vyskúšať a môžeme tam ísť kľudne potom aj spolu obaja.
Áno.
Sme úplne iné tela a kurva uvidíme, že proste na čo to všetko bolo ten dlhý dizajnový proces.
Tak a toto bude naše prvé YouTube video, ako si s Peťom skúšame jam veci.
Haul?
To bude haul, to bude presne náš haulik. Dámy a páni, toto bola hlavná kazeta dnešných F-tapes. Na špeciál, keď sa povyprávame presne o kolaboráciách na teniskách, čím sa asi do takého širšieho povedomia dostal najviac, sú práve tieto kolaborácie na teniskách, pretože určite ste videli jeho Instagramový profil, avšak asi ste nevideli toľko oblečenia, o ktorom sme tu práve vyprávali a preto nabiehaj na náš Patreon a poď si vypočuť ďalšiu zaujímavú informáciu. Ďakujem krásne Andrej Šajmovič pre televíziu F-Tapes.
Maj sa pekne.